Dejligt for lov at tilbyde Jesus sammen med jer. Tak lovsangsgruppe igen for at lede os. Sætter jeg stor pris på. For lov til at synge og tilbyde Jesus. Det gør noget godt i sjæl og ånd. Hver søndag, når vi er sammen her, så læser vi fra den her bog. Eller fra en telefon, hvor den nu er på. Og jeg håber, at I alle sammen har et eller flere af eksemplarer. Og nu kommer vores dejlige lydfolk her og piller mig i ørerne. Det er herligt. Hvor er det godt, man har nogle folk, der styr på det, hva'? Herre, tak skal I have. Nå, men jeg håber, I alle sammen har et eller flere sådan af den eksemplar af Bibelen derhjemme. Hvis du ikke har, så snak med mig bagefter, så vil jeg gerne få fat i et til dig. Men hvad er det her for en bog? Hvorfor er den vigtig? Og hvad er vores holdning til den? Med andre ord, hvad mener du og jeg om den her bog? Men inden vi ser på det her sammen, så skal vi bede sammen. Jesus, vi er sammen her, fordi vi ønsker at møde dig, og vi ønsker, at du skal røre vores liv, og du ved, hvad der rumsterer rundt i hovedet på os, i vores sjæl og vores ånd, den her formiddag. Du ved, hvad vi har gået igennem den her uge, og tak fordi, at du kan rumme os med alt, hvad vi har med os. Men nu vil vi gerne have at høre fra dig, Gud, fordi du er den levende Gud, som ønsker at tale til os, og jeg beder, om du vil tale til os ind i vores liv, der hvor vi har brug for at blive mødt med dig. Amen. Der er mange forskellige meninger om, hvad Bibelen er for en bog. Og måske har du gjort dig nogle tanker om det, hvad du mener, det er for en bog. Og så er det sådan, at det en ting er, hvad vi siger, og hvad vi tror, vi mener. Og noget andet er nogle gange, hvad vores handlinger viser. Fordi vores handlinger, de lyver ikke. De viser, hvad vi tror på, hvad vi mener. Og hvad vi sådan dybt i vores hjerte er overbevist om, det kommer altid til udtryk i vores handlinger. Jeg har ikke mange af dem. Jeg tror faktisk kun, jeg har én. Men min kone, hun har rigtig mange af dem. Og der er sikkert også mange af jer, som har rigtig mange af dem. Og det er en kogebog. Jeg har denne her. God mad, let at lave. Den er ikke så avanceret, men den har hjulpet mig en gang imellem. Nå. Og en kogebog, den står på hylden i køkkenet, sammen med en masse andre lignende bøger. Og det viser, at man sådan går lidt op i det med at lave mad, især hvis det er sådan lidt mere avanceret kogebøger, man har fat på. Og nogle mennesker, de har det med Bibelen som med en kogebog. Den er god at have stående. Den viser, at man gerne vil tænke over og overveje de store spørgsmål her i livet. Og den er også god at tage frem, hvis man lige har brug for lidt hjælp. Men med en kogebog, så er det vigtigste råd nok, smages til med salt. Eller når du er kommet til Bibelen, gør mod andre, hvad du gerne vil have, at andre skal gøre mod dig. Så kan det ikke gå helt galt. Og Bibelen er god, fuld med gode historier, man kan blive inspireret af og lære fra. Om de er sande, om det virkelig skete, ja, det er ikke så vigtigt. Det er mere moralen og betydningen bag historierne, man kan bruge til noget. Bibelen er altså ligesom en kogebog, den er god at tage frem en gang imellem, når man har brug for sådan lidt inspiration. En anden måde at se på Bibelen på, det er måske ved at se på den som sådan et menukort på en restaurant. Når man er ude at spise, hvis det er sådan et sted, hvor man har mulighed for at vælge lidt, så ser man det her menukort igennem. Og så vælger man noget af det, man godt kan lide. Måske også noget, man ikke har prøvet før. Men i hvert fald ikke noget, man ved, det har jeg smagt før, det kunne jeg i hvert fald ikke lide. Østers til forret. Ej tak, jeg så tror jeg hellere, jeg tager en laksemusé. Jeg springer de der vegetarretter over og går direkte til et godt stykke kød til hovedretten. Rosastegt dårdyr mørbræd. Det har jeg ikke prøvet før, men det lyder altså godt. Til dessert, chokoladebudding. Ej, det er lidt for kedeligt. Så hellere en gang jordbæris med noget frugtkompot til. Og så selvfølgelig en god kop kaffe. Det går man aldrig galt i byen af. Og sådan kan vi også se på Bibelen. Altså, jeg kan rigtig godt lide at læse i salmerne. Og om rigtig meget i evangelierne er dejligt at læse. Og så er det i det gamle testamente, så er der Jeremias' bog og Ezekiels bog. Ja, dem har jeg engang prøvet at læse. Men det var altså ikke noget for mig. Og der er også nogle af Paulus' breve. De er altså lige en tand for skrab for mig der. Så jeg vælger det, som jeg ved passer til mig, og det, som jeg godt kan lide, og det, som jeg ved er godt for mig. Jeg ved, at store dele af Bibelen er Guds ord, men jeg vælger det, som jeg synes er godt, og hvad jeg kan lide. Og noget i Bibelen, det lyder bare lidt for vildt, men så må man jo lade fornuften råde. En tredje mulighed, det er at vælge at tro på, at Bibelen er, hvad den selv siger, den er. Og Bibelen siger om sig selv, at den er Guds ord. Og det er fordi, at ordene, de er guddommeligt inspireret. Paulus skriver det sådan her. Et hvert skrift er indblæst af Gud og nyttig til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed, så det menneske, som hører Gud til, kan blive fuldvoksen, udrustet til al god gerning. Det er ligesom, at Gud blæste livsånde i Adam, så han også inspireret og blæst sin ånd ind i det, som forskellige mennesker har skrevet ned. Apostlen Peter, han skriver om det sådan her, og det er så fra Bibelen på hverdagsdansk. I skal være klar over, at ingen af profetierne i skriften udsprang af profeternes egen idéer. Profetierne bygger nemlig ikke på menneskers vilje, men tilskyndet af Helligånden bragte mennesker de budskaber, som de fik fra Gud. Så Bibelen siger altså, at Gud er den ultimative kilde til, hvad der står i den, også selvom det var forskellige mennesker, som skrev den ned. Men en anden ting, som Bibelen siger om sig selv, det er, at den er sand. I salme 19, så siger kong David sådan her: Herrens lov er fuldkommen. Den styrker sjælen. Herrens vidnesbyrd står fast. Det giver den uerfarne visdom. Herrens forordninger er retskaffende. De glæder hjertet. Herrens befaling er ægte. Den giver øjnene glans. Herrens ord er rent. Det består til evig tid. Herrens bud er sandhed. De er alle retfærdige. Men Bibelen siger dog ikke kun om sig selv, at den er Guds inspireret, og den er sand. Fordi det i sig selv vil ikke nødvendigvis betyde, at det vil være en bog, som vi vil bygge vores liv på. Altså man kunne jo godt forestille sig en ordbog, som var 100% sand, og som Gud havde inspireret. Den ville være god at have som en reference, men det vil ikke være en bog, vi vil bruge i vores hverdag. Og Bibelen hævder, som det tredje, at den er relevant. Vi læste lige de her vers fra Paulus brev til Timotheus, hvor der stod: Et hvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed, så at det menneske, som hører Gud til, kan blive fuldvoksent, udrustet til al god gerning. Så Bibelen hævder i sig selv at være relevant og have noget, faktisk rigtig meget, at sige om mange områder af vores liv, både på det individuelle plan og også på sådan mere samfundsplan. Men det er jo sådan, det er jo Bibelens syn på sig selv. Det holder ikke sådan rigtig vand i en retssag, hvis det kun var anklagets ord, man fik for, hvad der var sket. Og på samme måde, så er det heller ikke den vigtigste forståelse, at Bibelen er ikke bare at bruge dens egne ord om, hvad den er, men det er at se på, hvordan opfattede Jesus Bibelen, forstod og brugte han den. Og på Jesus tid, der havde de jo det gamle testamente, og Jesus kendte det rigtig godt. Og lige fra begyndelsen af sin offentlige tjeneste, da han kom frem, og helt frem til sin død på korset, og faktisk også efter opstandelsen, for eksempel da han gik med de her to venner på vej til Emmaus, så brugte Jesus, og han citerede det gamle testamente. Lige da Jesus han var blevet døbt, så står der sådan her, i starten af hans tjeneste. Så blev Jesus ført ud i ånden, ført ud i ørkenen, for at fristes af djævlen. Og da han fastede i 40 dage og 40 nætter, led han til sidst sult. Og fristeren kom og sagde til ham: Hvis du er Guds søn, så sig, at stenen her skal blive til brød. Men han svarede: Der står skrevet, mennesker skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, som udgår af Guds mund. Da tog djævlen ham med til den hellige by, stillede ham på templets tinde og sagde til ham: Hvis du er Guds søn, så styr dig ned, for der står skrevet, han vil give sin engle befaling, og de skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten. Jesus sagde til ham: Der står også skrevet, du må ikke udæske Herren din Gud. Igen tog djævlen ham med sig dengang til et meget højt bjerg, og viste ham alle verdens riger og dens herlighed, og sagde til ham, alt dette vil jeg give dig, hvis du vil kaste ned og tilbede mig. Og der svarede Jesus, vi bort Satan, for der står skrevet, du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene. Der forlod djævlen ham, og se, der kom engle og sørgede for ham. Jesus han blev fristet, han blev fristet af djævlen, og han brugte Guds ord som modangreb. Og djævelens taktik, den er ofte den samme. Over for Adam og Eva, så spurgte han, har Gud virkelig sagt? Og det var den samme taktik over for Jesus. Jesus han var lige blevet døbt. Og der er lyttet en røst fra himlen, som Jesus og alle de folk omkring ham havde hørt, som sagde, dette er min elskede søn. Og så kommer djævlen og stiller spørgsmålstegn. Ved om han er Guds søn? Altså, hvis du er Guds søn. Det var lige blevet sagt, og så kommer djævlen og siger, hvis du er Guds søn. Og to gange siger djævlen det her som med tvivlende stemme. Hvis du er Guds søn. Men Jesus han afviser ham med Guds ord. For Guds ord er et aktivt våben. Og det er ikke kun forbeholdt Jesus at bruge Guds ord, da der kommer fristelser og angreb. Vi kan også bruge Guds ord som et aktivt våben mod djævelens fristelse. Paulus taler det om åndens sværd, som er Guds ord. Og det kan være, at du bliver fristet til at være godt sur og vred, i en eller anden situation, hvor du føler, at du er blevet uretfærdigt behandlet. Har Gud virkelig sagt, at du ikke må blive vred? Frister djævlen med. Men der kan du bruge åndens sværd, Guds ord, og citere fra Filipperne 4:5, hvor der står, lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker. Herren er nær. Eller det kan være, at du bliver fristet en dag, du er alene til at klikke på og se noget porno, selvom du godt ved, at det ikke gør dig spor godt. Djævlen kan friste ved at sige, har Gud virkelig sagt, at det er forkert bare at se på nogle billeder? Det står der ikke noget om i Bibelen. Men med hjælp fra Jesus kan du lukke computeren og sige verset fra Romerne 6:12, hvor der står, lad derfor ikke synden herske i jeres dødelige lemmer, så I adlyder dets lyster. Eller det kan være, at du bliver fristet til lige at drikke lidt mere vin, end godt er, og få en lille kæp i øret. Ej, det er jo ikke en kæp, det er bare en lille pind. Djævlen frister ved at sige, har Gud virkelig sagt, at du ikke må nyde et godt glas vin? Altså, Jesus drak jo vin, og Paulus sagde også til Timotheus, at det var godt med lidt vin for maven. Men så husker du verset fra Efeserne 5:18, hvor der står, drik ikke beruset vin, det fører til udskejelser, men lad dig fylde af ånden. Når det så lykkes ved Herrens kraft at sige nej til fristelse, så kommer der desværre ikke sådan en kæmpe klapsalve eller himmelsk fanfare fra engle på trompeter. Desværre. Nej, at gøre det rigtige, at vælge det rigtige, giver os ikke nogen ros eller skulderklap fra andre. Men det giver en god samvittighed, og det viser for djævlen, at vi ikke vil, at det er ham, der skal bestemme over vores liv. Men det lykkes ikke altid. Vi falder. Og så er det 100% sikkert, at djævlen med det samme kommer med fordømmelse. Han bliver også kaldt anklageren. Og der må vi igen og igen og igen komme til Jesus og bekende vores synd og få tilgivelse og genoprettelse. For Gud han har virkelig sagt i sit ord, og det er sandt, at hvis vi bekender vores synder, så er han trofast og retfærdig. Han tilgiver os vores synd og renser os fra det meste. Renser os fra al uretfærdighed. Men Jesus han brugte ikke kun Guds ord, når han blev fristet og til modangreb på djævlen. Jesus han refererede også til det gamle testamente mange gange. Og på den måde stadfæstede og slog fast, hvad Gud havde sagt. Og i bjergprædiken derfra, som vi har samlet i Matthæus, der sagde Jesus rigtig mange gange, I har hørt det sagt. refereret til det gamle testamente, hvor han havde bekræftet, hvad Gud havde sagt. Og når vi så læser i dag det gamle testamente, jamen, så var der jo en masse regler og love, som Gud havde givet Israel. En stor del handlede om, hvordan de skulle tilbede ofringer, rene dyr, urene dyr, renselsesprocedurer osv. Og en anden stor del handlede om, hvordan mennesker skulle leve med hinanden, moralske og sociale bud og love. Med Jesu komme, så skete der en ændring i, hvordan vi tilbeder Gud. Nu er det ikke længere i et tempel med ofringer og dyr, hvor det kun er ypperste præsten, som kan komme helt ind i det allerhelligste. Nej, som Jesper Bramming sagde her og fortalte om for 2 uger siden, så er muren mellem jøder og hedninger, den er brudt ned. Vi kan have fællesskab med hinanden på tværs af etniske grænser. Og mere end da også, at forhænget, som skilte ind til det allerhelligste, det er også blevet brudt. Vi har mulighed, og vi har fri adgang til Gud. Og der er ikke brug for alle de her ofringer mere, for Jesu død var det fuldkomne og endegyldige offer. Vi skal derfor heller ikke selv gøre sådan rene på en eller anden måde, eller undgå at spise bestemte slags dyr, eller ofre på et alter. Med Jesu komme, så er der lavet om på, hvordan vi tilbeder Gud. Men de moralske bud og sociale regler, som er i det gamle testamente, forordringer om, hvordan vi skal leve med hinanden, hvordan vi skal tage os af den fattige og de fremmede, sociale forhold, sex og dets plads i et ægteskab mellem en mand og en kvinde, gavmildhed og det at elske sin næste. De her moralske love eller regler eller bud fra det gamle testamente, de blev bekræftet og gentaget i det nye testamente og gælder altså også for os i dag. For denne her moral og integritet, den afspejler nemlig, hvem Gud er og Guds hjerte. Så med alle de her gamle testamentlige love og regler, så kan vi kort sige, at Jesus kom, den ændrede på, hvordan vi tilbeder, men ikke hvordan vi lever. Så Jesus komme ændrede på, hvordan vi tilbeder, men ikke på, hvordan vi lever. Så Jesus han citerede og brugte det gamle testamente i sin undervisning, og vi kan også søge vejledning og forstå Guds hjerte på moralske områder, også ved at læse det gamle testamente. Men hvordan bruger vi så den her bog i dag? Vi er jo så heldige, at vi faktisk alle sammen gået i skole, lært at læse, har adgang til en bibel på vores modersmål, og bor i et land, hvor det ikke er forbudt at læse i Bibelen. Så er der ikke noget sådan udenfra, der hindrer os i at læse i Bibelen. Og jeg tror, vi kan lære rigtig meget fra hinanden om vores erfaringer ved at læse i Guds ord. Om hvordan det har været, og hvordan det er et møde med Gud. Hvordan han har talt og fortsat taler ind i vores liv. Så det kunne være rigtig spændende, hvis vi her i løbet af den næste time eller to lige delte op i nogle smågrupper, og så brugte noget tid på at snakke med hinanden om, hvordan vi har erfaret at læse Bibelen. Det kommer vi lige til at gøre i dag. Men jeg har spurgt Lars Hagstrøm og Sige Inge om at komme herop og kort fortælle om, hvad Bibelen betyder for dem, og hvordan de bruger det i deres hverdag. Så Lars og Sige Inge, hvis I har lyst til at komme op. Altså, det er altid spændende det her, fordi jeg ved faktisk ikke rigtig, hvad de vil sige.
Ja, ja, det er jo altid spændende. Jeg vidste heller ikke, hvad Christian ville sige før. jeg synes, at Bibelen for mig er en del af hele mit Guds liv. Og Bibelen er en fantastisk kompliceret bog. Den er enormt stor, og den rummer utrolig meget. Og jeg har det nok, som Christian sagde i starten. Det er lidt kogebogsagtigt i det, den måde, som jeg tilgår Bibelen. Jeg bruger den jo sådan i dagligdag i forbindelse med andagter, hvor man så får et lille stykke, som jeg læser, og så er der nogen, der reflekterer over det, og det synes jeg er fantastisk. Og så indimellem, så når jeg får tid og mulighed for at dykke ned i dele af Bibelen, og det kan være alle mulige forskellige steder i Bibelen, så sidder jeg bare og tænker, hold fast, hvor er det fedt det her. Det her, det var jo præcis relevant for mig lige i mit liv. Og der er mange dele af det. Det er ikke bare, man kan sige, måske det er nemt forståelige historier i evangelierne, men det er også i den gamle testamente. Så jeg oplever lidt, jeg ser Bibelen som en del af hele mit Guds liv. Det er et kommunikationsværktøj for mig til Gud, og det er også et sted, hvor Gud han taler til mig. Jeg må indrømme, jeg er jo nok desværre sådan en person, der bruger Gud mere, end Gud bruger mig. Og jeg synes, det er fantastisk at dykke ned og så sige, okay, her kunne jeg også lige få et eller andet til mit liv. Jeg oplever, at nu sagde du lige præcis Emmausvandringen. Jeg kan huske en tale af Anders Gæsing herindfra. Hvis ikke I har set den eller hørt den nu, så prøv at gå ind på hjemmesiden og høre den omkring Emmausvandringen. Den var et af de der steder, hvor jeg først sådan for alvor blev ramt af at sige, ja, det er jo godt nok vigtigt, det her værktøj, som vi har. Det er her, hvor man virkelig kan finde ud af, hvorfor at Gud han er der, og at vi stadigvæk har ham. Det var en øjenåbner for dem, det var en øjenåbner for mig. Fantastisk prædiken der også. Og jeg bruger jo Bibelen, synes jeg, sådan indimellem til trøst og til opbyggelse. Mange forskellige steder, nu har jeg snakket for meget. Men det er bare sådan et værktøj, som jeg bruger i mit liv ved siden af andagter til indimellem for opbygning, trøst og dele af det. Godt nyt opbygning osv. Se på, altså, jeg bliver nødt til at sige bare lige en sidste ting som. Det er lignelsen med vingårdsmanden. Jeg tror, hele mit liv kommer det til at være en trøst for mig. Den starter med, for himlen ligner. Eller med himmeriget er det som. Og så kan I prøve at læse resten af den. Den er uretfærdig god. Det er en trøst for mig hele livet.
Ja, da jeg første gang for mange år siden i Kina læste Bibelen, var den ikke engang en kogebog, det var en eventyrbog. Fordi da jeg læste Gud skabt Adam fra jord, tænkte jeg, det skete kun i eventyr. Det skete ikke som sandhed. Og jeg havde mange spørgsmål og mange ting, jeg ikke forstod. Mange ting stod i Bibelen. Kunne jeg simpelthen ikke acceptere ifølge min sund og fornuft. Fordi vi fik jo i skole i Kina at vide, ligesom alle andre, og så jeg gjorde det også alle andre, at Gud var død. Gud var død, og du er din egen skæbner. Vi evaluerer fra æber gennem arbejde. Senere i livet, på grund af et løft til min mor, gik jeg i kirke. Og efter et år blev jeg også døbt. Og jeg var også med i en bibelkreds. Men jeg læste ikke Bibelen. Jeg gik en del år i kirke om søndagen. Ellers levede jeg mit liv på min egen måde alle andre dage. Om søndagen gik jeg i kirken, og så var jeg med i Bibelkreds. Men ellers levede jeg mit liv på min egen måde. Og jeg gjorde de ting, som jeg gerne vil. Jeg bestemte hele. Jeg læste ikke i Bibelen, den var ikke så interesseret for mig. Men jeg sagde ikke, at Gud ikke var min herre. Det sagde jeg i hvert fald i mine børn, jeg kaldte ham min herre, når jeg har brug for ham. Men efter en del nederlag i livet, tænkte jeg en dag, at jeg vil prøve Guds måde at løse problem på. Og resultatet var overraskende positivt og bedre, end jeg havde forventet. Så efterhånden tog jeg og ville jeg mere og mere gøre ting, som Gud siger i Bibelen. Og jeg blev mere interesseret i at læse Guds ord, fordi jeg oplevede Gud som han siger han er. At han er den sande, levende, kærlige, nådige, trofaste Gud, som han siger, han er. Så han blev levende for mig. Og han ikke kun var nogen, der et eller andet sted oppe i luften om nowhere. Han blev levende for mig. Så Gud har jeg mere og mere oplevet som levende. Hvis vi ikke oplever Gud levende, det er ikke på grund af, det er Guds skyld. Gud har altid været levende og til evighed. Så skylden er ikke Gud, det er os. Jesus siger i Johannes evangelie kapitel 10, jeg er kommet til at give jer liv og i overflod. Så hvis du vil opleve et liv med Jesus og overflod, begynder at læse i Guds ord, fordi det er vores livsinstruks, og vi skal ikke kun læse, ikke kun høre, men også gøre, som Jesus siger. Fordi Jesus siger også, hvis vi kun hører, men ikke gør, som han siger, så er det ligesom, man bygger et hus på sand, og når der kommer regnvejr og stormvejr, så vælter huset. Men hvis vi gør, som han siger, så står huset, fordi så står huset på et godt, solid fundamentet. Og Paulus siger også i Efesernes brev, at vi kristne er i en åndelig krig i, og mod åndens og åndeskabets åndemagter i himmelrummet. Og før vi går i krig, skal vi udstyre os med alt muligt udstyr for at beskytte os. Men vi har også brug for et våben. Og der siger Paulus, at det er åndens sværd, og det er Guds ord. Så uden et våben kan vi forudse udfaldet af kampen. Vi har tabt, før vi går i kampen. Hvis der overhovedet bliver til nogen kamp, så er vi allerede Satans fange.
Tak skal I have, begge to. Herligt. Jeg gennem mit liv også brugt tid på at læse i min bibel. Det varierer lidt, hvordan det har været. Nogle gange har jeg fulgt en læseplan. Og de sidste mange år har jeg læst, hvor jeg har læst et kapitel i det gamle testamente, et i det nye testamente. For mig har det fungeret godt, at min familie tog afsted om morgenen, og så var der ro i huset. Og så kunne jeg sidde og få lidt tid med Gud der. Og det har været min tid til det. Nogle dage, så jeg læste, og tænkte, det her, det sagde mig ikke noget som helst. Og det er okay. Og andre dage, så har der været noget, hvor der er noget, jeg har læst, og tankerne har kørt ud i et andet spor, og Gud har givet tanker, og nogle gange har jeg fået ting, som jeg skulle gøre eller handle på igennem det her. Det har været for mig en grundsten i mit kristne liv at få lov til at bruge tid med Gud alene i hans ord her. Og gør det på mange forskellige måder, vi kommer tilbage til det om lidt, men en erfaring fra, at Gud taler, og Gud ønsker at kommunikere. Men tak, Lars og Tien, super at høre fra jer. Så hvor er du henne i det her? Gud ønsker at møde os og forvandle os. Det sker igennem fællesskab med andre, men det sker altså også, når vi bruger tid alene sammen med Gud i hans ord. Lytter til, hvad han har at sige til os. Spørg ind til det, Gud, hvorfor står det her i Bibelen? Hvad mener du med det? Hvorfor var det inspireret for dig? Hvorfor er det her? Og så lad os forme og forvandle. Gud elsker os. Vi synger det tit. Gud elsker dig, synger vi også ofte. Og Gud elsker mig. Det ved jeg ikke, om du har sagt til dig selv nogle gange. Gud elsker ikke bare alle de andre, men Gud elsker mig. Måske skulle vi lige gøre det en gang her. Så jeg vil gerne lige sige sammen med mig, Gud elsker mig. Gud elsker mig. Det er jo helt fantastisk. Og det viste han ved, at Jesus døde på korset. Og han har givet os sin Helligånd, som bor i enhver, som tror på Jesus. Og vi har fået hans ord, vi har fået Bibelen, hvor vi kan læse og lære mere om, hvem Gud er, hans karakter, hvad der begejstrer ham, og hvordan han ønsker, at vi skal leve vores liv. Han har skabt os, og han ønsker det bedste for os, for han vil os det bedste. Men måske sidder du her og tænker, at det kan godt være, at Bibelen er Guds ord, men i praksis så behandler du den mere som en kogebog eller bare et menukort. Og det kan også være, at du har forsøgt at læse i Bibelen, men så er det ligesom glædet lidt ud, og hverdagen er så travl med så mange ting, og ja, så det der med at læse i Bibelen, det kommer nogle gange ned os på den her lange to-do-liste, som vi aldrig bliver færdige med. Og hvis du har det sådan, så vil jeg godt opmuntre dig til at tage tid, fordi tid den finder vi aldrig. Den tages altid, også nogle gange fra noget andet. Og vælge at bruge tid sammen med Gud i bøn og læsning af hans ord. Og lad være med at sætte sådan nogle urealistiske mål. Tal med Gud om, at du ønsker at bruge tid med ham i hans ord. Og tal med ham om, hvordan og hvornår det kan ske i din hverdag. Og der er mange muligheder. Og her er nogle forslag til, hvornår og hvordan du kan læse i din Bibel. Hvornår, så vil jeg sige, så find det tidspunkt på dagen, hvor du ofte kan finde ro i, til at læse. Det kan være, det er om morgenen. Det kan være, det er på vej i toget til arbejde, hvor du så vælger at sidde ind i stillekupéen. Det kan være din frokostpause. Det kan måske være efter frokost. Eller om aftenen, inden du ligger dig til at sove. Eller hvornår du passer godt ind i din dagsrytme. Og hvordan skal du så gøre det her? Igen, der findes rigtig mange måder at gøre det på. Du kan følge en læseplan, eller læse et kapitel hver dag, eller to kapitler, eller hvor meget der passer ind. Og det er rigtig godt at læse i en sammenhæng. Så skabes der meget mere overblik. Og der findes også alle mulige forskellige apps, man kan bruge. Blandt andet fra bibellæseringen, blr.dk. Der kan man downloade forskellige apps, som man kan bruge, som kan være en hjælp og en inspiration til at læse. Og inden du læser, så bed Gud om at tale til dig. Og læs gerne langsomt. Jeg ved ikke, hvordan du har det, men jeg har det tit med, at jeg skimmer simpelthen ting. Når man læser ting på nettet, så skimmer man avisen. Alt bliver sådan noget hurtig læsning hele tiden. Men med Guds ord, så er det godt at skynde sig langsomt. Og give tid til at lade tankerne køre ud af en eller anden tangent. Og hvis du får tanker eller idéer, som du oplever, det var da ikke fra mig selv det her, så skriv dem ned og del dem gerne med andre. Og når du har læst et stykke, så stil de her tre spørgsmål. Hvad siger det her om Gud? Hvad siger det her om mig? Og hvad vil Gud gerne sige til mig igennem det her? Så hvad siger det her om Gud? Hvad siger det her om mig? Og hvad vil Gud gerne sige til mig igennem det her? Og hvis der er et tydeligt svar på det sidste spørgsmål, så for at du, ligesom mig, måske har brug for at høre det og kunne huske det, så sig det højt til dig selv. Sig, jeg tror i dag, så vil Gud gerne sige det her til mig. Det vil hjælpe dig til, at i løbet af resten af dagen, eller den kommende dag, at huske, hvad det er, du har lyttet til. Gud ønsker at møde os. Han ønsker at tale til os. Han ønsker at tale til os igennem sit ord, som han har givet os. Nu skal vi bede sammen. Men inden jeg beder, så vil jeg gerne, at vi bare lige bruger ganske kort tid i stilhed. Hvor vi hver især kan tale med Gud om vi har det, hvordan vi har det med det her med at læse hans ord. Måske har han talt til dig om, hvordan han ønsker, at du skal bruge hans ord, Bibelen, ind i din hverdag, i din situation. Og mens vi sidder stille her, så vil jeg godt læse for dig tre løfter fra Guds ord til os i dag. Men når han kommer, sandhedens ånd, skal han vejlede jer i hele sandheden. For han skal ikke tale sig selv, men alt hvad han hører, skal han tale. Og hvad der kommer, skal han forkynde for jer. Han skal herliggøre mig, for han skal tage mit og forkynde det for jer. Dine ord er en lygte for min fod, et lys på min sti. Hellig dem i sandheden, dit ord er sandheden. Jesus, du kender vores liv. Du ved, hvad vi hver særlig har siddet og snakket med dig om. Kender vores travlhed ofte, hvordan vi prøver at balancere og jonglere med en masse forskellige prioriteter. Tak fordi du har givet os dit ord, og Gud giver os noget og hjælp til at bruge tid med dig til at læse dit ord. Vi ønsker at høre fra dig. Jeg ønsker at høre fra dig, Gud. Og jeg beder mig, du også der, når vi sætter tid af til dig, at du så også vil tale til os og forme os, Jesus. Og tak, Jesus, at det absolut ikke har nogen indflydelse på din kærlighed til mig, om jeg får læst en eller to eller tre gange i løbet af ugen eller hver dag, hvordan det er. Men du elsker os ubetinget, som vi er. Men vi vil gerne komme til dig og sige også, at vi ønsker også at lære dig bedre kende. Vi ønsker at finde ud af mere om dine tanker, hvordan du er, og hvordan forstå mere om dit hjerte, Jesus, og så blive formet til at ligne dig mere. Tak, at du giver os noget også i den kommende uge, Jesus, til at læse dit ord, Jesus. Og hvis der skal laves om på rutiner i vores liv eller ting, så hjælp os til at lave også konkrete skridt til det i dag her. I Jesu navn. Amen.